Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Ahojte priatelia, a teším sa, že dnes s vami môžem otvoriť Božie slovo ešte takto online. Tú budúcu nedelu už naživo v Sade Janka Krála. A veľmi som si užíval tieto naše live streamy, ale nič sa nevyrovná tomu, keď sa môžeme stretnúť skutočne naživo. Takže vás pozbudzujem a viac sa o tom dozviete v závere, kde, kedy a ako a za akých podmienok. Ale dnes chcem s vami ešte otvoriť Božie slovo a hovoriť k vám na tému spúšte ku prameňu alebo z Babylona do Bratislávy. Ak nie si z Bratislávy, odpusť. Ale verím tomu, že my ako hlavné mesto nesieme krásny prorocký názov tam, kde bratia a sestry spolu prebývajú, tak tam Božia sláva môže zostupovať. Verím tomu, že tak ako Božie slovo nám zasľubuje, my ideme od slávy ku sláve. Cez ťažkosti, cez údolia, cez bolesti, ale ideme od slávy ku sláve, od víťazstva ku víťazstvu. Verím tomu, že sme na konci určitého obdobia, nielen preto, že nejaké opatrenia prestávajú byť účinné, ale pretože sme mohli prehodnotiť a mohli sa zamyslieť nad tým, ako ďalej. A verím tomu, že každý jeden z nás využil tieto posledné týždňa, mesiace na to, aby naozaj prehodnotil nielen to, že čo bolo, ale hlavne na to, čo bude. A aký bude náš postoj. My nevieme, čo bude, my nevieme, čítame rôzne prognózy o krízach a vieme realisticky, že nás nečakajú ľahké časy, čo sa týka našich okolností, možno financií, podnikania, zamestnanosti a tak ďalej. Ale vieme, že aj cez toto všetko a Boh nás prevedie a že my pôjdeme od slávy ku sláve. A dnes teda chcem s vami hovoriť na túto tému a nazval som ju aj teda takto, že z Babylona do Bratislávy. A pretože chcem hovoriť o období, v ktorom sa ocitol izraelský národ, ktoré sa nedá porovnať s tým našim obdobím. My máme za sebou pár mesiacov, ale má niečo spoločné. Izraelský národ dostal niekoľko varovaní o tom, aby sa navrátili ku svojmu Bohu, o tom, aby žili podľa jeho návodu na život. Nie podľa nejakých len zákonov, ktoré samo o sebe až tak nepomôžu, ale podľa naozaj toho Božieho návodu, manuálu. Ale potom, ako neposlúchli a išli si stále za tými svojimi bálmi a inými bohmi, tak sa ocitajú v tzv. Babylonskom zajatí, a to nie na 2 mesiace, ani na 3 mesiace, ale na 70 rokov. Teda väčšina Izraela je vyvedená z Judska, z Jeruzalema, z Izraela do územia Babylonu, kde žijú a pod babylonským kráľovstvom ako neslobodní ľudia. A je zaujímavé, že práve v tomto období sú písané mnohé žalmy, ktoré my si dnes môžeme čítať a môžu nám možno priniesť určitú perspektívu a povzbudenie, a kedy sa môžeme pozrieť na obdobie, ktoré máme za sebou, ale zároveň aj na obdobie, ktoré je pred nami a ktoré verím, že nás čaká. Ktoré nebude už také ako obdobie predtým, je to obdobie príležitosti a verím, že aj tu z Božieho slova sa niečo poučíme od našich priateľov, ktorí 70 rokov žili v karanténe. A teda prečítam najprv Žalm 137, myslím si, že tento je veľmi známy všetkým ľuďom, aj tým, ktorí nikdy v živote Bibliu neotvorili, pretože je to By the Rivers of Babylon, pieseň, myslím, že Abba ju prespievala takým slávnym spôsobom. Ja si pamätám, a vy, čo ste z Bratislavy, moja generácia, možno takého pána, jeden taký Róm, ktorý mal možno 4 zuby, gitaru, kde mal 2 struny a hrával túto pieseň s hrebeňom, on bol povestný hráč s hrebeňom, By the Rivers of Babylon, a hrával to proste po celom meste, pod Michalskou a na iných miestach. Možno nevedel, ale texty tejto piesne pochádzajú zo 137. žalmu. Tento žalm je spomienkou izraelského národa už potom, ako sa vrátil do Izraela na Sion a spomína na to, aké to bolo, keď žil pod týmito všetkými obmedzeniami a skús možno počuť tú atmosféru, možno aj ten smútok, ktorý z toho pramení, ale neboj sa, neskončíme v smútku. Pôjdeme a od smútku do radosti, do nádeje. To je napísané tam pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion. Tam sme si vešali citary na vrby. Inými slovami, cítiš tam ten smútok, cítiš tam to, že im chýbal ich život, ich rodná zem a dokonca národ, ktorý bol povestný tým, že spieval všade, kade chodil, tak zavesil svoje hudobné nástroje niekde na vrby, zabalil to. A ďalej napísané, že tam sme si vešali teda citary na vrby, lebo tí, ktorí nás zajali, žiadali od nás piesne a tí, čo nás stríznili, chceli od nás spev radostný. Zaspievajte nám z piesni sionských, ako sme mohli, ale ako by sme mohli spievať pieseň Hospodinovu na cudzej pôde. Takže tu môžeme vidieť ten pohľad späť a ja si uvedomujem, že aj ten pohľad späť na toto obdobie je pre mnohých z vás možno pohľadom, niektorých sa to nedotklo, niektorí tým prešli, ako by sme mali len ďalšie letné prázdniny. Niektorí tým prešli veľmi bolestivo, mnohí a ktorí tým prechádzali možno sami, možno izolovaní, možno opustení. A chcem ti povedať, že Ježiš rozumie tvoje bolesti. Niekedy sa porovnávame s inými ľuďmi a povieme si, že my to nemáme až také zlé. A áno, ja ťa chcem vždy pozbudiť, aby sme sa snažili vidieť na život z perspektívy aj toho, čo zažívajú mnohí iní ľudia. Ale sú to niekedy také drobnosti. Náš syn oslavil 5. narodeniny a veľmi sa tešil, že bude mať takú svoju prvú oslavu s kamarátmi zo škôlky a tak ďalej. A nebolo mu to dopriate a bol z toho smutný, bol z toho sklamaný. Možno to boli iné, ďaleko väčšie sklamané, ktoré si si zažil ty. A preto ten prvý obraz, ktorý chcem povedať a tak možno sa na neho pozrieť späť je ten obraz slz. Obraz slz. Tak ako tu je napísané, že oni sedávali a plakávali pri riekach babylonských. Vieme o niektorých z vás, ktorí ste prišli o svojich blízkych, naša drahá Maťka, slečná doktorka, ktorá aj bojovala v prvých radoch aj s touto koronou a prišla o svoju mamičku. Mati, máme ťa veľmi rady, stojíme za tebou, vieme a tešíme sa z toho, že tvoja mamina je už s Ježišom, ktorá ho nosila v srdci. Možno mnohí iní sa viete stotožniť s bolesťou aj tohto posledného obdobia, so slzami, ktoré s tým boli spojené. Ale chcem ťa dnes pozbudiť, aby si neniesol túto bolesť sám, ale aby si odovzdal Ježišovi. Aby si dôveroval jemu, že on rozumie, on vie, ako je napísané v Izajašovi 63, že on bol muž bolesti. On rozumie každej ťažkej skúške, ktorou prechádzaš. Opustený ľuďmi, zabudnutý, častokrát terčom výsmechu. On ti rozumie. Ale tento príbeh pokračuje ďalej a tu sa chcem aj ja teda prehupnúť do toho obdobia, ktoré verím, že je teraz pred nami. A ten ďalší žálm, ktorý bol napísaný, už potom, ako sa Izraelci vrátili späť z Babylona do svojej zeme, na Sion, tak napísali a tento žalm 126. A keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Hospodin, veľké veci urobil s nami Hospodin a preto sme sa radovali. Zmeň údel náš Hospodine, tak ako potoky v Negeve. Tí, ktorí so slzami rozsievajú, tí budú žať s plesaním. Chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siate, ale iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy alebo svoju úrodu. Ten druhý obraz, prvý bol obraz slz. A teraz sa posunieme ďalej. Verím, že toto obdobie sa prorocky posúvame ďalej. A to je obdobie alebo obraz snívania. Ako tu je napísané, ten prvý verš, že cítili sme sa ako vo sne. A mali sme ústa plné smiechu a jazyk plesané. Chcem ťa povzbudiť, že toto je obdobie, kedy sa potrebuješ učiť a potrebujeme si dovoliť opäť snívať. Zatiaľ, čo sny počas nášho spánku sú dôkazom toho, že spíme, tak schopnosť snívať, naša schopnosť snívať počas dňa je dôkazom toho, že skutočne žijeme, nielen prežívame. A chcem ťa pozvúdiť v tom, že akékoľvek okolnosti sú, akékoľvek tlaky zažívaš, nikdy si nemôžeme dovoliť stratiť schopnosť snívať. Čo sú tie veci, o ktorých si možno sníval aj tieto posledné týždne, mesiace? Čo sú tie sny, ktoré si nosil vo svojom srdci? Možno mnohé z nich si nemohol zrealizovať kvôli všetkým obmedzeniam. A chcem ťa pozbudiť, je čas oprášiť tieto sny. A ak by som mal ísť ešte ďalej, nielen sny, ktoré zabezpečia nám nejakú krátkodobú zábavu, ale sny, ktoré prinesú skutočnú zmenu nášmu národu. Verím tomu, že toto obdobie bolo obdobím, kedy možno mnoho vecí sa ťa snažil okradnúť o tvoju schopnosť snívať. Ale verím tomu, že to bol zároveň čas, kedy ako rodiny sme si mohli sadnúť ku našim stolom a rozprávať o tom, o čom snívame. Čo je pre nás dôležité? My už máme teraz destinácie, na ktoré sa s našou rodinkou tešíme a kde budeme môcť vycestovať. Krásne miesta na Slovensku, krásne miesta snáď aj v zahraničí. Ľudia, ktorých chceme navštíviť a veci, ktoré túžime spolu zažiť. Čo sú tie sny, ktoré ty nesieš vo svojom srdci? Ako tu je napísané, oni sa cítili ako vo sne. Nikdy nedovol nikomu, aby ťa okradol o tvoju schopnosť snívať. Snívaj s Bohom, pýtaj sa Ho, hovor Mu o tom, ako je napísané v Žalme 34, že keď sa kochá moja duša v Hospodinovi, On mi dá túžby môjho srdca. Ak sa kochám v ňom, tak viem, že aj moje sny nebudú egocentrické, nebudú len o mne, ale budú snami, ktoré prinesú pozitívnu zmenu, obohatia našu spoločnosť. Tá tretia vec, ten tretí obraz, posnívaný obraz smiechu. Tu je napísané, že tam, že vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Akékoľvek okolnosti sú, niekedy môžeme mať až taký pocit, že nemáme nárok sa tešiť, nemáme právo, cítime sa hlúpo mať teraz nejakú radosť, keď vieme, že mnohí ľudia okolo nás zažívajú ťažký čas. Chcem ti povedať, že práve naopak, ty nemali by sme sa nechať ukrátiť o túto obrovskú zbraň a nástroj radosti a smiechu. Božie slovo jasne hovorí, že radosť Pánova je našou silou. A verím tomu, že slzy smútku nahrádza ten vnútorný krásny smiech z toho, že je tu nový deň, nová príležitosť, nové obdobie. A verím tomu, že smiech sám o sebe nie je, hej, tvoja tvár sa možno usmeje, ale smiech je len ovocím vnútornej nádeje a radosti, ktorú nosíš v sebe. Je tragédiou stretnúť ľudí, ktorí si hovoria veriaci kresťania a z ich tváre by si to nikdy nevyčítal. Ja verím tomu celým srdcom, že nie je možné nazývať sa Božím dieťaťom, kráčať v jeho slobode, radosti, bez toho, aby to bolo vidno na tvojej tvári. A preto ťa chcem pozbudiť aj v tomto období, pestuj si nádej. Pestuj si nádej. Snívaj o tom, čo je možné do ďalších dní s naším Bohom. Je zaujímavé, že tie najsilnejšie pasáže o radosti, o smiechu, ktoré v Božom slove čítame, vznikli práve v tých najťažších obdobiach. A napríklad list a Filipanom, ktorý píše a Pavol, kde povzbudzuje kresťanov, aby sa radovali vždy, vo všetkých okolnostiach. Nie za všetko ďakovali Bohu, ale vo všetkom ďakovali Bohu a radovali sa. A potom jedna taká moja obľúbená pasáž z môjho najobľúbenejšieho asi listu Nového zákona, z listu Rimanom, a tak tu Pavol píše z také retrospektívy. Človek, ktorý si zažil bolesť a zažil si stroskotanie a zažil si bičovanie, palicovanie, odsúdenie nepravom a tak ďalej. A viem si tak predstaviť neskôr v živote, ako píše tento list Rímanom, tak v 5. kapitole hovorí nasledovné slova od 2. veršu a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť vedie k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej neklame. Náš preklad hovorí neklame. Zaujímavé, že anglický preklad hovorí nesklame. Doesn't disappoint. Že nesklame. A verím tomu, že toto je nádej, Kristus v nás, nádej, ktorá nesklame. Lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Verím tomu, že toto obdobie, do ktorého vstupujeme, aj keď sa už stretneme spolu ako duchovná rodina, bude obdobím smiechu. Niektorí ste videli to moje videjko, ja sa už veľmi teším na to a pripravte sa, túto nedeľu cvičím si to 3 mlynské kola za sebou. A že to bude tá radosť z jednoduchosti toho, že môžeme byť spolu v Božej prítomnosti a spolu jedni s druhými. Čo viac je v živote dôležitejšie? Kariéry, peniaze, naše účty, domy, auta. Verím tomu, že táto korona nás učí a dáva nám príležitosť uvedomiť si, že sú to práve tie najjednoduchšie veci v živote, ktoré sú tie najvzácnejšie. To je náš vzťah s Bohom a vzťah jedni s druhými. Tá posledná vec, teda, ku ktorej ťa chcem pozvať, mali sme tu obraz slz, obraz smiechu, snívania, obraz smiechu a to posledné obraz siatia. A tu ten 126. žalm ďalej hovorí, že tí, ktorí so slzami rozsievajú, tí budú žať s plesaním. Tomu, že aj toto obdobie korony a rôznych obmedzení bolo veľkou príležitosťou objaviť, čo je naozaj v našom srdci. Musím priznať, že ja som častokrát dostal zaskočený zo seba, ešte koľko sebeckosti, ega sa vo mne nachádza. A keď deti sme mali doma a Martinka potrebovala možno viac pomoc než predtým, lebo máme dve veľmi živé deti doma a mne sa niekedy nechcelo a tak ďalej. A možno ty máš svoje vlastné hriechy, ktoré potrebuješ vyznať niekde inde, možno aj na takýto livestream. Ale verím tomu, že to zároveň bola príležitosť siať a zasievať. Aj keď sa nám možno nechcelo, aj keď sme sa na to necítili, zasievať do našich vzťahov, zasievať do našho manželstva, zasievať do našho vzťahu s deťmi, možno zasievať do tvojho vzťahu s tvojimi rodičmi, zasievať do tvojho vzťahu so súrodencami a boli tam trenice, ponorky, všetko možné. Ale ja verím tomu, že si zasieval. Verím tomu, že si využil tento čas, keď sme možno veľakrát sedeli pri kuchynskom stole zavretí, nemali sme kam ako ísť. A verím tomu, že aj cez všetky tie trenice, oheň a prepalovania naše rodiny, naše vzťahy, naše priateľstva sú dnes silnejšie než predtým, že sme ľuďmi, ktorí nielen berú, ale ktorí sejú a dávajú. A to je jedno zaslúbenie a to je to, že tí, ktorí siali, častokrát možno so slzami, tí budú žať s plesami. My si už dnes nevieme úplne predstaviť, čo toto znamená, keďže mnohí z nás už nesadia nejaké zemiaky alebo pšenicu alebo čokoľvek, kúpi si to v obchode. Ale predstav si toho farmára možno 100 rokov dozadu, ktorý mal veľkú rodinu a vedel, že vždy na konci toho obdobia, keď sa už míňali zásoby a prichádzal čas, kedy bolo treba siať, sa pozrel do svojho sklepa, do svojej zásobárne a tam videl možno poslednú nejakú úrodu, ktorú buď mohol zjesť, možno jeho hladná rodina by sa hneď nasýtila, alebo ju mohol odložiť na neskôr a zasiať ju. Možno to mnohokrát znamenalo pre jeho rodinu to, že niekoľko dní, týždňov boli hladní a možno ako zasieval tie zemiaky, zasieval tú pšenicu, tak plakal, pretože vedel, že jeho rodina hladuje, ale vedel vo svojom vnútri, že ako ju bude zasievať, tak prejde mesiac, 2, 3, 4, prejde nejaký čas a prinesie to mnohonásobnú úrodu. Chcem ti povedať, že Božie slovo platí. Človek bude žať to, čo zasieval. Od politikov až potom po toho možno posledného človečika, či v Boha verí alebo neverí, každý z nás si bude žať to, čo seje. ak sejeme s láskou, ak sejeme pokoj, ak sejeme radosť, sejeme požehnanie, budeme to aj žať. A ja verím tomu, že jednu vec si nenecháme ukradnúť ani potom, ako toto obdobie obmedzený skončí a už končí a sme na jeho konci, verím tomu. A to, že si nenecháme ukradnúť ten čas, kedy sme siali do našich vzťahov, siali do našich rodín, siali do našich manželstiev, že nenabehneme len na nejaký kolobek znovu kolotoča tohto sveta, ale budeme si strážiť ako niečo nesmierne vzácne tie spoločné večery s rodinou. Pre nás je to napríklad hra Pexesa a hra Čierneho Petra. V tom viem vyhrať. V Pexese ma Dávid s Martinkou vždy porazia. A ja si to nechcem nechať ukradnúť ani potom, ako táto korona skončí. Pre teba je to možno, sú to rozhovory s tvojou tínedžerskou dcérkou. Možno ste si už dlho nemali čo povedať a zrazu v malom byte sme tu, tak čo, nebudeme úplne ticho. Nenechajme si to ukradnúť. Nenechajme sa zamestnať všetkým možným. Strážme si tieto veci ako vzácnu perlu a investujeme do svojich rodín a do našich vzťahov, do našich priateľstiev. Možno to je znovu tá otázka, ktorú som vám dával pred niekoľkými týždňami. Čo je to, čo chce zanechať v tomto starom období? A už to nechce sa k tomu vrátiť späť. Možno niektoré návyky, možno niektoré aktivity, ktoré ti dávali určitý pocit dôležitosti, ale zrazu si zistil, že možno vôbec nie sú až tak dôležité. A čo sú tie veci, ktoré si chceš zobrať, adoptovať, ktoré chceš zaviesť ako určitý návyk do tohto obdobia, ktoré je pred nami? Na záver mám pre vás jeden príbeh a to je príbeh, ktorý vždy pohne môjim srdcom, pretože si neviem predstaviť seba v topánkach tohto muža. Tento muž sa volal Ozeáš, z angličtiny Hosea, bol to jeden vzácny, ctený prorok, teda ctený proroci, ktorí prinášali Božie slovo, neboli dlho populárni a veľakrát boli prenasledovaní a čokoľvek, a to je na inú tému, ale tento človek, prorok, spravil jednu radikálnu vec a to je to, že si zobral na základe určitej Božej inštrukcie za svoju manželku prostitútku a ženu veľmi zlej povesti. Je to akoby určitý predobraz toho, čo Ježiš spravil s nami. Keď si nás našiel ako neverných, ako tých, ktorí na neho pluli, otáčali sa mu chrbtom a on nás nazval svojou nevestou. A tento Ozeáš si berie túto ženu za svoju a kiež by si to ona uvedomila, vážila a bola mu vďačná, žila s ním, ale nie. Ona čoskoro začína ísť, začína utekať do viníc a za inými milencami. A on ostáva sám. Častokrát, niekoľkokrát sa to opakuje. A ja tu vidím tú úžasnú Božiu trpezlivosť, ktorú on má aj spolu s nami, tak ako Ozeáš ju mal s touto ženou. Ale potom, ako si už nejako nedala povedať a hoci všetko je on zabezpečoval, všetko doma mala, stále utekala za nejakými svojimi milencami, tak čítame o tom v Ozášovi v 2. kapitole, že tu Boh robí jednu vec, ktorá verím, že sa udiala a je takým obrazom aj toho, čo sa udialo teraz za posledné mesiace skrze túto koronakrízu. Ja neverím, že náš Boh teraz dáva proste choroby tieto všetky veci, ale verím tomu, že on si môže použiť práve aj túto koronu, aj všetky tie veci, už akokoľvek to je a na to, aby si nás pritiahol bližšie k sebe. A tu je napísané, že preto hľa, ja ju vyvábim, zavediem ju na púšť a tam prehovorím k jej srdcu. Toto hovorí akoby Boh skrze Ozeáša, zároveň Ozeáš voči tejto svojej manželke, ktorá mu je neverná. Že ju vyvábia, zavedie ju na púšť. My vieme, že tak ako aj izraelský národ v Babylone v podstate bol v zajatí, ale bola to zároveň príležitosť, aby prehodnotili svoj život a svoje cesty pred Bohom. Tak ako púšť v Božom slove, táto karanténa tých 40 dní vždy reprezentuje určitú premenu, prerod jednotlivca národa, tak aj tu je napísané, že táto žena je zavedená na púšť a tam on prehovorí k jej srdcu. A verím, že rovnako Boh hovoril k nášmu srdcu počas tohto obdobia. A odtiaľ jej dám vinice a údolie Achor ako bránu nádeje. Táto jeho manželka, bývalá prostitútka, stále utekala do nejakých viníc, o tom si môžete čítať tie verše predtým so svojimi milencami. A on tu hovorí, že ja aj tam dám vinicu, ja aj tam dám to, po čom naozaj túži, ja aj tam dám tie zasľúbenia a údolie Achor dám ako bránu nádeje. To slovo Achor, to údolie Achor znamená ťažkosti alebo skúšky. Niekedy len túžime po nejakých zasľúbeniach, ale nie sme ochotní prejsť cez skúšky, ktoré k ním vedú. Ale tu je napísané, že aj tieto skúšky a ťažkosti sa stanú bránou nádeje. A odtiaľ im odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. A v ten deň znie výrok Hospodina, ma bude volať môj muž, môj manžel a nebude ma už viac volať môj Baal. Inými slovami hovorí o tom, že ako sa aj ocitne na tomto mieste skúšok a ťažkostí, tak Boh to premení na bránu nádeje. Odkiaľ ona, možno po období hanby, a ja neviem, čo táto žena musela cítiť, si vstúpi do svedomia a začne volať na neho môj muž, môj manžel. A už ho nebude viac volať môj Baal. Baal bol v tom čase Bohom a Kánancov, ku ktorým sa pridali žiaľ aj Izraelci a začali uctievať tohto Boha Bála, ktorý a bol Bohom, o ktorom verili, že riadi počasie, plodnosť zeme, plodnosť ľudí a tak ďalej. Ale to, čo ma tu fascinuje v tomto verši, je to, že ona mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti. V zjavení Jána čítame o zbore v Laodicei, o tom, ako sa potrebuje navrátiť ku svojej prvej láske. Božie slovo na inom mieste hovorí v Matúšovi 24, že pretože sa rozmnoží neprávosť, láska mnohých vychladne. A ja už dnes vidím toto rozdelenie a toto vychladnutie, ktoré prichádza do Ježišovej nevesty, do Ježišovej cirkvi. Ja ťa chcem veľmi pozbudiť, nepridaj sa k ním. Neostaň ani po tomto období korony niekde usadnutý na svojom gauči. Ja som vďačný za tieto live streamy, ale ja celým srdcom verím, že príde, že sa pridáš k nám. Že sa nenecháme zaviesť ešte hlbšie do toho digitálneho sveta osamelosti, kedy máme nejaký falošný pocit toho, že sme všetci prepojení a ľudia zomierajú častokrát vo svojej osamelosti. Že sa nenecháš ukolísať ani strachom z toho, čo sa ti môže stať, pretože Ježiš je v tebe, on je tvojim ochrancom. Nič sa ti nemôže stať bez toho, že by on to nepripustil a nedovolil. A to, k čomu ťa chcem pozvať, je to, aby si aj v tomto čase pestoval svoj vzťah s Bohom. A nezávislý na iných ľuďoch ani na iných veciach, ale budoval a strážil si tú svoju lásku voči nemu. To je moja modlitba za teba. Možno sa vieš stotožniť s touto ženou Ozeáša. Častokrát sme boli neverní. Možno si sa otočil Bohu chrbtom. Možno si ho zaprel. A možno si na neho len zabudol a zavolal na neho len, keď si niečo naozaj potreboval. Nebuďme ako Ozeášova žena, prostitútka. Nechoďme za inými bohmi. Navráťme sa celým srdcom k nášmu Bohu. Ako za tých prvotných čas. Ako keď nás vyviedol z toho Egypta, nášho hriechu, nášho strachu, možno nášho náboženstva. A v tej nádhernej slobode aj dnes podajme, odozdajme náš život Ježišovi. Vediac, že sme na prahu nového obdobia, kedy pôjdeme od slávy ku sláve, od nádej ku nádej, aj napriek ťažkostiam a možno okolnostiam, ktoré nebudú ľahké vôkol nás. My tým prejdeme, pretože Ježiš je v nás nádej slávy. Žehnám vám, zaspievame si ešte jednu pieseň spolu. Ďakujem, že ste boli až doposiaľ so mnou. Ahojte.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.